чуни са угреби, актуалур мовленице.
Дасалетис са информацию са агентота ЦНОБИТ, გასულიყვირის ბოლოს ქალაქ სვერდლოვში გაიმართა ახალი არაფორმალური ჯგუფის რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დამფუძნებელი ყრილობა. მიკროფონთან არის ამირან თარბა.
როგორც გაზეთ ბალტიმორ სანის მოსკოველი კორესპონდენტი სკოტ შეინი აღნიშნავს თავის სტატიაში, ეს ახალშექმნილი დაჯგუფება რუსი მუშებისა მიზნად ისახავს წინ აღუდგეს საბჭოთა კავშირში მიმდინარე თავისუფალი საბაზრო ორიენტაციის ეკონომიკურ რეფორმებს და ბრძოლა გამოუცხადოს ეროვნულ მოძრაობებს, რამაც მოკავშირე რესპუბლიკებში იჩინა თავი ამ ბოლო დროს. რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დამფუძნებელ ყრილობას ესწრებოდა ასათი დელეგატი რუსეთის 29 ქალაქიდან, აგრეთვე წარმომადგენლები მოლდავეთის, ლატვიის, ესტონეთის და ტაჯიკეთის რუსული მოსახლეობისა. სკოტ შეინი მოსკოვის დისიდენტურ წყაროებზე დაყრდნობით აღნიშნავს ამასთანავე, რომ ყრილობას სვერდლოვსკში დაესწრო ქიმიის მასწავლებელი ლენინგრადიდან ნინა ანდრეევაც, ავტორი საკმაოდ გახმაურებული ნეოსტალინისტური სტატიისა, რომელიც გასულ წელს გამოაქვეყნა გაზეთმა „სოვიეტსკაია რუსია“. ბევრ მუშას რუსეთში მიაჩნია, რომ გორბაჩოვისეულმა გარდაქმნის პროცესმა ისინი თუ დააზარალა მხოლოდ და სწორედ ამან განაპირობა რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დაარსება. ფრონტი ამასთანავე რუსული ნაციონალიზმის გაუევასაც ცდილობს და გამოდის რუსი მოსახლეობის დამცველის როლში იმ მოკავშირე რესპუბლიკებში, სადაც მომძლავრდა სახალხო ფრონტები, რომელთა საბოლოო მიზანია ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. როგორც უკანასკნელმა საყოველთაო არჩევნებმა ნათელყო, კონსერვატორებს ნაკლები მხარდაჭერა აქვთ ხალხში, თუმცა რუსეთის მშრომელთა ახალშექმნილი მოძრაობა პოტენციურად სერიოზულ საფრთხეს უქმნის გორბაჩოვისეულ რეფორმისტულ პროცესს. საბაზრო ეკონომიკის უარყოფით, რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტი პირდაპირ ოპოზიციას უცხადებს გორბაჩოვის ეკონომიკურ გეგმებს. ფრონტი მზადა დაიწყოს გაფიცვებით, რაც არც თუ უმნიშვნელო პოლიტიკური იარაღი იქნება ბრძოლისა. მშრომელთა ერთიანი ფრონტი გასულ ივნისს დაარსდა ლენინგრადში, რაშიაც ბევრი სკეპტიკოსი ლიბერალის აზრით ადგილობრივი პარტიული აპარატის და თვით მისი ლიდერის იური სოლოვიოვის ხელი წერია. მარტის არჩევნებში სოლოვიოვი, მიუხედავად იმისა, რომ არ ყავდა მეტოქე და იყო ერთადერთი კანდიდატი, დამარცხდა და შემდგომ გადაყენებულიც იქნა თანამდებობიდან. პარტიულმა ფუნქციონერებმა ლენინგრადში ისარგებლეს ცალკეული მუშების კონსერვატიზმით, როგორც იდეოლოგიურად გამართლებული საშუალებით რეფორმისტული პროცესის წინააღმდეგ და აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დაარსებაში. თუმცა აშკარად შეიმჩნევა ამასთანავე, რომ ფრონტი ჭეშმარიტი მხარდაჭერით სარგებლობს მშრომელთა მხრიდან. მიზეზი კი ყოველივე ამისა არ უნდა იყოს ძნელი მისახვედრი. გორბაჩოვისეულმა რეფორმებმა ეკონომიკის სფეროში, რაც ბევრ მიმოხილველს დასავლეთში ნახევარნაბიჯად მიაჩნია, ვერ გააუმჯობესა ჯერჯერობით ხალხის ცხოვრების დონე. პირიქით, გაიზარდა ინფლაცია, უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო კორუფციამ და პირველადი მოხმარების საქონლის უკმარისობამ. მნიშვნელოვანი ამ მხრივ ის ფაქტიც, რომ მუშები განსაკუთრებით არიან უკმაყოფილონი კოოპერატივებით, რასაც რეფორმისტულმა პროცესმა მისცა დასაბამი. პრესაში გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით, წერს ამერიკელი კორესპონდენტი, სიტყვით გამოსულები რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დამფუძნებელ ყრილობაზე სვერდლოვსკში ფაქტობრივად მოითხოვდნენ ბრეჟნევისა და თვით სტალინის დროინდელი ეკონომიკური სისტემის აღდგენას. ისინი კებით იხსენიებდნენ სტაბილურობას, რასაც ცენტრალური ეკონომიკური დაგეგმვის პირობებში ჰქონდა ადგილი, და აკრიტიკებდნენ საბაზრო ეკონომიკით გამოწვეულ ქაოსს, გამოსთქვამდნენ ვარაუდს, რომ გორბაჩოვისეულ პროგრამას შედეგად მოსდევს მომხვეჭელობა და საბოლოო ჯამში კერძო მესაკუთრეობის აღდგენა. ზოგიერთი მუშა გასცდა ეკონომიკის სფეროს და გააკრიტიკა გორბაჩოვისეული პოლიტიკური რეფორმებიც. განსხვავებით ინტელიგენციისაგან, მუშებს ნაკლებად ებიტნევებათ ის ფაქტი, რომ საბჭოთა მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდა ადრე აკრძალული ლიტერატურა. მუშები უკმაყოფილონი არიან იმითაც, რომ უკანასკნელი შედარებით თავისუფალი არჩევნების შედეგად მათ არაერთი ადგილი დაკარგეს უმაღლეს საბჭოში. ადრე, როცა წინასწარ იყო განსაზღვრული ადგილები, დეპუტატთა დაახლოებით 35% უმაღლეს საბჭოში შეადგენდნენ მუშები. სახალხო დეპუტატთა ახალარჩეული ყრილობის შემადგენლობაში კი მხოლოდ 18%-ამდეა მუშები. სახალხო დეპუტატთა ყრილობის რადიკალურ წევს მოსკოვიდან არკადი მურაშოვს მიაჩნია, რომ რუსეთის მშრომელთა ერთიან ფრონტს არ გააჩნია მასების ფართო მხარდაჭერა. არ ამგონია, რომ თავისუფალ არჩევნებში მათ მოიპოვონ ფართო მხარდაჭერა. თუმცა მათ აქვთ სრული უფლება გამოსთქვან საკუთარი აზრი. მე პირადად დღესდღეობით არ მადარდებს მათი არსებობა, განაცხადა გაზეთ ბალტიმორ სანისათვის მიცემულ ინტერვიუში არკადი მურაშოვმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საბჭოთა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერის ბორის ელცინის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ყველა იმაზე, ვისაც კი მიეცა მასთან შეხვედრის საშუალება. ელცინს ამერიკელები ყველგან გულფრთელად ხვდებიან. ბორის ელცინი ამერიკის საზოგადოების პრესისა და ტელევიზიის ყურადღების ცენტრშია. შეიძლება ითქვას, რომ მან დაიპყრო ამერიკა. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტი პოლ ჰედრიქსონი ელცინის ვიზიტის შესახებ წერს. ეს პირველი საბჭოთა პოლიტიკური მოღვაწეა, რომელიც ინარჩუნებს თავის თანამდებობას და ისედაც გულღიად გამოდის საბჭოთა კავშირში არსებული მდგომარეობის კრიტიკული შეფასებით. თვით ბორის ელცინმა ამის თაობაზე შემდეგი განაცხადა: ყოველი შემთხვევისათვის მე თან წამოვიღე ჩემი პარტიული ბილეთი, რომ არ ჩამომართვან სანამ აქ ვიმყოფები. ელცინი არ ერიდება მისთვის, როგორც კომუნისტისთვის, დასმულ ერთობ საშეთერო კითხვებზე პასუხის გაცემას. მაგალითად, ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში კომუნიზმის შესახებ დასმულ კითხვაზე მან შემდეგი უპასუხა: მე არ ვსურს კომუნიზმზე ლაპარაკი და არც ვარაუდი, თუ რომელ დღეს, რომელ თვესა თუ წელს დამყარდება კომუნიზმი საბჭოთა კავშირში. უწევრა ანგარიშს იმ გარემოებას, რომ ეს მეტისმეტად შორეული იდეა, რომლის შესახებაც შეიძლება მსჯელობა ნატრა, მაგრამ არა მისი რეალიზება. იგივე გაზეთის ერთ-ერთ უკანასკნელ ნომერში წერია: ბოლშევიკური რევოლუციიდან გამვლილი 72 წლის განმავლობაში ამერიკელებს არ უნახავთ ბორის ელცინის მსგავსი საბჭოთა პოლიტიკოსი. იგი გულწრფელია, დაჯილდოებულია თვითკრიტიკის უნარით და ლაპარაკის დროს მასზე დაწოლას არ ახდენს მარქსისტური დოგმებისადმი ერთგულების აუცილებლობა. ელცინი მართლაც გულწრფელად საუბრობს საბჭოთა კავშირში შექმნილი ძიმე მდგომარეობის შესახებ. მაგალითად, კოლუმბიის უნივერსიტეტში გამოსვლისას ელცინმა განაცხადა: და აი დღეს ეკონომიკა, ფინანსები, ეროვნული საკითხი, ცხოვრების დონე, სოციალური სფერო, პარტია, საზოგადოება ღრმა კრიზისს განიცდის. 48 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის დონეზე დაბლა. ვფიქრობ, რომ თუ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში არ მოხდება რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსახლეობის ცხოვრების დონეში, მაშინ დაიწყება მძლავრი მოძრაობა ქვემოდან, ანუ რევოლუცია ქვემოდან. საჭიროა უშუალოდ გარდაქმნას და შეერთებულ შტატებს შეუძლია ამაში აქტიური მონაწილეობის მიღება. მან აღიარა, რომ ავღანეთში საბჭოთა ჯარის შეჭრა შეცდომა იყო. ელცინის გამოცდებიდან ნათელი ხდება, რომ მისი ვიზიტის უმთავრეს მიზანს შეადგენს ამერიკის საქმიანი წრეების დაინტერესება საბჭოთა ეკონომიკაში კაპიტალდაბანდებებით და ამერიკასთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაფართოებით, აგრეთვე ამერიკასთან ვაჭრობაში საბჭოთა კავშირისათვის შეღვათიანი სტატუსის მინიჭების მიღწევა. მაგრამ ყველაფერ ამას მნიშვნელოვნად აბრკოლებს ის გარემოება, რომ საბჭოთა მონეტი არ წარმოადგენს საერთაშორისო ბაზარზე კონვერტირებულ ვალუტას და რომ მდგომარეობა არ არის სტაბილური ქვეყნის შიგნით. პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია დიდხანს მერყეობდა მიეღო თუ არა ელცინი, რადგან ელცინი ადამიანია, რომელიც თაოსნობს გორბაჩოვის საწინააღმდეგო პირველ საბჭოთა საპარლამენტო ოპოზიციას და ამდენად ელცინის მიღება არ მიეჩნიათ ყრემში გორბაჩოვის საწინააღმდეგო ნაბიჯად და საბჭოთა კავშირის შინაურ საქმეებში ჩარევად. გარდა ამისა, ანგარიშ გასაწევია ის გარემოებას, რომ პრეზიდენტ ბუშს სურს გორბაჩოვთან კარგ ურთიერთობათა შენარჩუნება. როგორც იქნა, დადებითად გადაწყდა თეთრ სახლში ელცინის ხანმოკლე მიღება. იგი მიიღო ეროვნული უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის თანაშემწემ სკრაუ კროფმა, რომლის კაბინეტშიც მოგვიანებით შევიდა ბუში. ბუშმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში ელცინის ყოფნა საგანგებო ინტერესს იწვევს. ბუშმა ხაზგასმით აღნიშნა ასევე, რომ ამჟამად ამერიკასა და საბჭოთა კავშირის შორის კარგი ურთიერთობა და თავისი მხარდაჭერა გამოსთქვა გარდაქმნის პოლიტიკისადმი. ელცინ ბუშის საუბარი 15 წუთს გაგრძელდა. მოგვიანებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯეიმს ბეიკერთან შეხვედრისას ელცინი შეეხო საბჭოთა კავშირში ამერიკის კაპიტალ და მადებათა გაფართოების საკითხს. ეს შეხვედრა 45 წუთს გაგრძელდა. ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლისას ელცინმა განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირში გარდაქმნის პროცესი დამოხრჩდა და ქვეყანა უსწრულის პირამდეა მისული. ელცინმა ფილადელფიის მსოფლიო საქმეთა საბჭოს შენობაში გამოსვლისას აღნიშნა: ჩვენ ახლა კრიზისს გამიზდით ეკონომიკაში, სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით კი ეროვნულ საკითხში. ჩვენ უკვე უსწრულს მოახლოვდით და თუ მასში გადავიჩეხებით, ეს კატასტროფა იქნება არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნისთვის, მათ შორის შეერთებული შტატებისთვისაც. შემდეგ ელცინმა ამერიკელებს მოუწოდა, რომ ხელი შეუწყონ საბჭოთა კავშირში გარდაქმნის პროცესის მიმდინარეობას საბჭოებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებით და კაპიტალ და მადებების გზით. ამავე შეხვედრაზე ელცინმა განაცხადა: მე მუდამ ვამბობდი, რომ კაპიტალიზმი უპება და იგი დაინგრევა თუ მომავალ კვირაში არა, შემდგომ კვირაში მაინც. სინამდვილეში კი ვიხილე აყვავებული ქვეყანა. წინათ ვამბობდი, ამერიკელები აგრესიული და უხეშიარია. ახლა კი პირიქით დავწმუნდი, რომ ამერიკელები მეგობრულნი და მუყაეთნი არიან. ეროვნულ მდგომარეობათა თაობაზე დასმულ კითხვებზე ელცინმა გაიმეორა, რომ საჭიროა ქვეყნის რადიკალური დეცენტრალიზაცია, რესპუბლიკებს უნდა მიეცეთ თითქმის სრული ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. მისი თქმით, რესპუბლიკებმა თვითონ უნდა გადასწყვიტონ სურთ თუ არა მათ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში დარჩენა. ამავე დროს ელცინმა იმედი გამოსცა, რომ ამას არავინ არ მოისურვებს. მანამდე ელცინმა ამერიკაში აღნიშნა, რომ მოსკოვს განზრახული აქვს კანონის მიღება, რომელიც აკრძალავს სამხედრო რეპრესიების ჩატარებას შინაურ აღრევათა დროს და რომ დღეს წესრიგში დგას საბჭოთა ჯარის შემცირების საკითხი. ძნელი სათქმელია, მოხდება თუ არა ეს, მაგრამ დღესდღეობით საბჭოთა ხელისუფლებამ ჯარის ნაწილები განალაგა ქვეყნის იმ რეგიონებში, რომლებიც ეროვნულმა მღელვარებებმა მოიცვა, ხოლო 9 აპრილს საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარმა საარაკო დანაშაული ჩაედინა თბილისში, გაუსწორდა რა მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს მომწამლავი გაზებითა და ალესილი სასანგრე ბარებით. ამერიკაში ელცინის ვიზიტი გრძელდება. კითხულობდა ზურაბ ნარსია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის გაზეთები განაგრძობენ საბჭოთა კავშირის შინაური ცხოვრების ყველაზე მწვავე პრობლემების განხილვას. ამ თემაზე ზოგიერთი გაზეთის გამოხმაურებას გაგაცნობთ ნოდარ ერისთავი.
ალბათ, ყველაზე მწვავე პრობლემას თავის სტატიაში შეეხო გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში თომას ფრიდმანი. იგი ჩამოყალიბებულია პირველი ვესტრიქონებში, პრეზიდენტ ბუშის მთავრობის უმაღლეს წრეებში. სულ უფრო მეტად ვრცელდება აზრი იმის შესახებ, რომ გორბაჩოვის გრძელვადიანი შიდა პოლიტიკური პროგრამის წარმატებების შანსები აშკარად ეცემა. თომას ფრიდმანი ამ თვალსაზრის უკავშირებს თვით ბუშის მიერ არაერთ გზის გამეორებულ დეკლარაციებს, რომლებშიც პრეზიდენტი თავის სიმპათიებს გამოხატავდა გორბაჩოვის მოღვაწეობის მიმართ. მაგრამ მაი პირველად სპეციალისტები ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოდან, ეროვნული უშიშროების საბჭოდან და თავდაცვის სამინისტროდან სერიოზულად აანალიზებენ საკითხს: როგორი უნდა იყოს შეერთებული შტატების პოზიცია ეროვნული მოძრაობების ზრდის პირობებში, მათ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ავტონომიის გაფართოებიდან დაწყებული, საბჭოთა კავშირისაგან სრული გამოყოფით დამთავრებული. შემდეგ სტატია ახსენებს ბალტიისპირეთის მოვლენებს. როგორ უნდა მოეკიდოს ამერიკის მთავრობა იქ მიმდინარე პროცესებს, თუ ამ სამი რესპუბლიკის ეროვნულ მოძრაობათა ლიდერები გორბაჩოვის გაფრთხილების მიუხედავად უარს არ იტყვიან თავის მოთხოვნებზე სრული დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ და ძალის გამოყენების საფრთხე სინამდვილედ იქცევა. მოვლენათა ასეთი ჯაჭვი ხომ არ გამოიწვევს იგივეს, რაც მაგალითად ჩინეთში მოხდა, სადაც დემოკრატიული მოძრაობა ერთმშვენიერ დღეს ჩახშობილი იქნა მკაცრი რეპრესიების გზით. ეს რეფორმისტული მოღვაწეობის გარდაქმნის დასასრულის ტოლფასოვანი იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტში. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორს მოჰყავს ბუშთან ახლოს მდგომი მთავრობისეული ერთ-ერთი ჩინოვნიკის ასეთი აზრი. მისივე აზრით, ამან შეიძლება სერიოზული უთანხმოებანი წარმოშვას დასავლეთის ქვეყნების ხელმძღვანელებს შორის საკითხზე იმის შესახებ, თუ ჩვენ როგორი რეაქცია უნდა მოვახდინოთ ასეთი დასასრულის შემთხვევაში. და მაინც იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ არავის არ შეუძლია სრულიად დასაბუთებული პროგნოზების გაკეთება მოვლენების შესახებ ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა საბჭოთა კავშირი, ანალიტიკოსთა უმრავლესობას ეყრდნობა რა გორბაჩოვის წინა და ახლანდელ აქციებს, წელს შემდეგ თომას ფრიდმანი სჯერა, რომ გორბაჩოვი სულ ცოტა რამდენიმე წელს კიდევ შესძლებს ხელისუფლების სათავეში დარჩენას. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიარაღებაზე ხარჯების შემცირების პოლიტიკა, როგორც ჩანს, არ შეიცვლება და შეიძლება შეიარაღებაზე კონტროლის დაწესების დარგში ახალი შეთანხმებების მიღწევის იმედის ქონა. თომას ფრიდმანს მოხავს ბუშის ადმინისტრაციის კიდევ ერთი პასუხისმგებელი თანამშრომლის სიტყვები. გორბაჩოვის მისწრაფება, რომელიც მიმართულია მთელი ძალღონის გამოყენებაზე შიდა პრობლემების მოგვარებისათვის, სტაბილურობის იმედის მომცემია და შესაძლოა პროგრესიც კი იქნას მიღწეული ჩვენს ურთიერთობებში საბჭოთა კავშირთანო. მაგრამ ამასთან ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ ვითარების უეცარი შესაძლო შეცვლისათვის. აი როგორია ამერიკის პრეზიდენტის გარემოცვის კიდევ ერთი წევრის აზრი. ამჟამად სტრატეგიული ხასიათის გადაწყვეტილებათა მიღების დრო არ არის. საბჭოთა კავშირიდან ერთმანეთის საწინააღმდეგო ძალზე მრავალი ნიშანი მოდის. ნაბიჯ-ნაბიჯ კლავაც უნდა გაგრძელდეს ძველი კურსი და შევეცადოთ საერთო ტენდენციებისა და მიმართულებების დანახვას, რომლებითაც საბჭოთა კავშირი მიიმართება. ეს თვალსაზრისი, განაგრძობს თომას ფრიდმანი, ბევრ რამეში ნათელს ხდის იმას, თუ ჯორჯ ბუში რატომ არ ჩქარობს უმაღლესი დონის ახალი შეხვედრის თარიღის დადგენას. ჩვენ ვარაუდობთ, განუცხადა გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტს ამ საკითხზე ერთ-ერთმა დიდი თანამდებობის დიპლომატმა, რომ მოვლენათა განვითარება თვით უკარნახებს გორბაჩოვ ბუშის შეხვედრის თარიღს, მით უმეტეს, რომ იგი პირველი იქნება შეერთებული შტატების ახლანდელი პრეზიდენტისათვის. მეორე ამერიკულ გაზეთ Wall Street Journal-ს ამავე მოვლენებთან დაკავშირებით მოყავს ცნობილი საბჭოთა ეკონომისტის აბელ აღამბექიანის შეხედულებანი, რომელსაც გაზეთი დამოუკიდებელი აზროვნების ადამიანს უწოდებს და ამავე დროს იგი გორბაჩოვის ერთ-ერთ ყველაზე სანდო მრჩევლად ითვლება. აღამბექიანი ამ დღეებში ამერიკაში იმყოფება და გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტი მას გამოესაუბრა. როგორ მიდის ჩვენი საქმეები? გაიმეორა სტუმარმა ჟურნალისტის შეკითხვა. ცუდად. დეფიციტი სამომხმარებლო საქონელსა და სურსათზე სულ იზრდება. ქვეყანაში ძალზე ბევრია ფული და ძალზე ცოტა საქონელი. ჩვენი ფინანსები და სასაქონლო ბაზარი ღრმა კრიზისში იმყოფება. მაღაროელთა გაფიცვები ეს პირველი ნიშანი იყო იმისა, რომ ჩვენ უახლოვდებით ეკონომიკურ კატასტროფას. აღამბექიანმა გაიხსენა ის, თუ რამდენიმე წლის წინ რა გამოიწვია პოლონეთში საგაფიცვო მოძრაობა. მისი ეკონომიკა ფაქტიურად დანგრეული იყო და ცხოვრების წინანდელი დონე დღეს მიღწეული არ არის. საბჭოთა ეკონომისტს აღარ გაუგრძელებია შედარებები და არც ის უთქვამს, რომ მოვლენებმა საბოლოო ჯამში პოლონეთში პირველად ომის შემდგომ აღმოსავლეთ ევროპაში გამოიწვია არაკომუნისტური მთავრობის შექმნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.